Oikein hyvää huomenta ja Jumalan rauhaa teille jokaiselle. Terveisiä sumuisesta Tukholmasta. Ilma oli samanlainen siellä. Tuntui oikein hyvälle saada nousta siiville ja tulla tälle puolelle Lahtea. Minähän olen semmoinen Helsinki-hullu. Rakastan tätä kaupunkia, olen tänne tuhansia kertoja tullut aina meren puolelta. Ja se on aivan majesteettinen näkymä, kun alkaa kaupunki nousta merestä. Ja siihen näkymään en ole koskaan kyllästynyt. Meillä jokaisella ihmisellä on semmoisia hulluja haaveita, jotka eivät koskaan toteudu, mutta joita saa ihan elättää mielessään, niin minullakin. Ja minun hullu haaveeni on sellainen, että mä saisin rakentaa talon tuohon kolmen sepän aukiolle siihen Stockmannin eteen. Rakentaa siihen pyöreän talon, jossa olisi ikkunaa joka suuntaan ja saisin seurata tämän valtakunnan elämää ja tapahtumia. Toisen mökin haluaisin pystyttää Tukholman Sergelin torille aivan vastaavanlaiseen paikkaan. Ja sitten mä saisin olla en entisessä ammatissani laivalla, mutta matkustajana laivalla ja reissata näiden kahden mökin väliä. Se on semmoinen hullu haave, joka minulle on suorastaan sielunhoidollinen. Vakavasti sanottuna tämä tarkoittaa sitä, että vaikka olen ehtinyt 64 vuoden ikään, olen jatkuvasti hyvin utelias. Olen utelias ihmisen suhteen. Ja jokainen tapaamani ihminen on minulle ainutlaatuinen, ainutkertainen ja myöskin Jumalan lahja. Jumala on luonut jokaisen ihmisen omaksi kuvakseen. Ja uskon, että on hyödyllistä ja hyvää meille varsinkin uskovina pitää tämä perusasenne. Silloinkin, kun Jumalan kuva ihmisessä himmentyy. Jumalalla on ollut ainoastaan yksi tarkoitus. Nähdä ihmisessä omaa itseään. Ihmisen, joka heijastaa Jumalan kirkkautta. Tämä on Jumalan perustarkoitus. Ja sellaiset ihmiset, jotka ovat joutuneet sivuun ja harhaan, Jumalalla on perusajatuksena palauttaa ihminen omaan yhteyteensä. Johannes 3.16 sanoo sen täydellisesti. Sitten kun sitä ikää tulee, niin tämä kroppa rupeaa hapertumaan. Istuin poikani kanssa saunan lavolla ja tässä toissa iltana ja perheen isä.
Niin hän sanoi, että pappa mua kiusaa, tai sillä tavalla kalvaa yksi asia, kun mä näen, että te vanhenette. Ja mä en haluaisi sitä. Ja niinhän se on. Näkö heikkenee ja kuulo heikkenee. Tällä tavalla me olemme tämän katoavaisuuden lain alaisia. Minä olen ilman silmälasia ja mä olen hyvin invaliidi, koska mä olin rukoilemassa sielujen puolesta tuolla Tukholman suomalaisessa seurakunnassa ja panin silmälasini tuohon kaiteen reunalle ja sitten menin siitä sitten sitä riviä ja sitten kun mä palasin takaisin, niin ei ollutkaan enää silmälasia. Siinä oli niin kalliit pokat, että ne varmaan joku katsoi, että tarvii niitä paremmin. Oikealta korvaltani olen kuuro, että sitten tiedätte myöskin sen asian, että miltä puolelta lähestytte minua. En mä tarvii, kyllä mä pärjään, mutta että onhan ne mukava, kun olisi omat lasit. Ne on tulossa kyllä, mutta kun ne tulee Sveitsistä, niin ne ottaa oman aikansa. Tällä tavalla voi käydä Jumalan valtakunnan työssä. Tänään meillä tässä ensimmäisenä aiheena on asia, joka on minua hyvin lähellä, koska työssäni sairaalassa ja myöskin työssäni seurakunnassa joudun tämän asian kanssa silmätysten lähes joka päivä. Olen tehnyt elämäntyöni Siljan varustamon palveluksessa 25 vuotta. Runsa 42-vuotiaana suurin piirtein tulin elämässäni kriisiin. Olen aina kuulunut helluntai-seurakuntaan ja elänyt ne velvoitteeni, mitä nyt odotetaan uskovaiselta silti olematta elävä kristitty. Sinä päälle 40-vuotiaana tulin elämässäni kriisiin, joka on täysin myönteinen. Ymmärsin, että Jumalalla on antaa niin paljon enemmän, jos minä haluan antaa Herralle jotain takaisin. Lapseni alkoivat tulla vaikeaan teini-ikään ja kysymys oli, oikeastaan vaimoni teki sen kysymyksen, mikä on se hengellinen perintö, jonka lapset saavat tästä kodista. Ja totesimme, että se on perinlaiha. Halusin tehdä täyttä totta Herrani edessä ja halusin irrottautua antoisasta työstä, josta pidin. Ja sen tähden tunsin myöskin sellaista määrätietoista halua antautua tekemään työtä sairaalassa, kouluttaa itseni siihen ja Jumala sitten avasi tiet. Nyt kun on kysymys ripistä, niin jos hieman pysymme nyt vielä tämän hengellisen rippikäsitteen ulkopuolella, niin olen saanut seurata maailman parasta ei-hengellistä rippi-isää. Ja hän oli Bure-yhtiön ensimmäinen baarimestari, eli siis viinan sekoittaja, todellinen rippi-isä. Hänen oli mallikelpoinen siinä suhteessa, nyt ei kysymys tämä hengellisistä asioista, vaan yleensä siis ihmisten luottamuksesta. Hän oli kymmeniä vuosia siinä samassa työssä, hän tunsi yleisön, yleisö uskoutui hänelle ja hän oli lukittu lähde. Hotellimaakunnan hovimestari, neiti Sievänen, kypsä ihminen, naisihminen, hän oli myöskin tällainen luottamuksen arvoinen henkilö, jolle voi uskoutua ja myöskin elämää kokenut. Nämä kaksi ihmistä ovat minulle esimerkkinä, kun on kysymys luottamuksesta ja myöskin heille uskottujen asioiden takana pysymisestä. Siis minun esimerkkini ovat helluntai-seurakunnan ja kirkkojen ulkopuolella. Sieltäkin voi löytyä esimerkkejä meille. Voimme sitten hyödyntää Jumalan valtakunnan työssä niissä ympyröissä, missä me liikumme. Sen jälkeen sitten, kun olin tuon kriisini paininut valmiiksi, tulin sairaalateologiksi Sabbatsbergin sairaalaan, joka on siinä keskellä Tukholmaa, joka myöskin on lienee Pohjoismaiden suurin huume vastaanotto. Tuo alue, jolta sairaala ottaa potilaansa, on juuri Keski-Tukholma, rautatieasema, Sergelin tori, ne korttelit, Suomen laivat. Ja näin ollen, niin olen joutunut tekemään tätä työtäni hyvin haasteisessa sairaalassa. Ja se taas toi mukanaan hyvin paljon näitä henkilökohtaisia keskusteluja ja myöskin paljon kuoleman kanssa silmätysten oloa erikoisesti, kun nuoria siirtyi ajasta iäisyyteen. Nyt se katsontakanta, minkä minä annan ripistä, niin se on ruotsalainen ja sisältyy nimenomaan minun työehtoihin, niin sitten kuulemme sen suomalaisen vastineen. Siinä on ehkä pieniä eroja siksi, että sairaala sielunhoidon hoitaa Ruotsissa Ruotsin kirkko yhdessä vapaiden suuntien kanssa. Suomessa lienee tilanne se, että se on kokonaan luterilaisen kirkon vastuulla. Tässä on huomattava ero. Sairaalassa sielunhoitotyötä, sielunhoidosta vastaa niin kutsuttu sairaalakirkko, jossa on edustajia siis Ruotsin kirkosta, Sabbatsbergissa, kaksi diakonissaa ja sairaalapappi. Ja sitten sairaalapastori, minun tapauksessani minä, joka tulin vapaista suunnista, päätyönantajana vapaiden suuntien neuvosto ja sitten varsinaisena hallinnollisena työnantajana Tukholman Philadelphia-seurakunta. Nyt kun tähän työhön valmistaudutaan eri koulutuksien kautta ja myöskin käytännöllisen seurakuntatyön kautta, niin sitten kun on sitten sen siivilän läpässyt, että näistä pyrkijöistä, joita oli paljon sinne, on sen sitten tullut valituksi, niin sitten tulee tuo käytännön ehtoihin mukautuminen, ja yksi niistä tärkeä pykälä on vaitiolovelvollisuus. Se annetaan kirjallisena, ja se täytyy tenttiä, että tietää, mitä se pitää sisällään. Ja se, mitä nyt valotan, on nimenomaan tätä ruotsalaista ajattelua. Me allekirjoitamme sen sopimuksen tai sen lupauksen, ja siinä sanotaan keskitetysti muun muassa näin. Jos me paljastamme keskustelun aikana esiin tulleita seikkoja, niin me joudumme siitä edesvastuuseen, voimme joutua myöskin tuomioistuimeen, ja siitä on tämmöinen normaali rangaistus 6 kuukautta kalterien takana. Mutta tämä pykälä on myöskin vapauttava. Meitä ei voida koskaan vetää tuomioistuimeen kertomaan ripin aikana esiin tulleista asioista. Me olemme täysin vapautetut, ja näin ollen me voimme turvallisesti tehdä tätä työtä. Se, mitä tänään lähinnä ajattelin tässä näinä muutamina minuutteina, mitä tässä on käytettävissä tähän asiaan, ei olekaan nyt niin paljon se ripittäytyjä, vaan enemmänkin haluaisin, että ajattelette sitä, joka ripin ottaa vastaan, sitä henkilöä, joka on saanut luottamuksen tulla tällaiseen työhön mukaan, olla vastuuta kantamassa ja toisen taakkaa keventämässä. Ja perustan haluan lukea Jumalan sanasta hyvin tutun kohdan Johanneksen evankeliumin 20. luvusta, jossa Jeesus on silmätysten opetuslapsiensa kanssa ja lähettää heidät. 20. luku otamme vaikka jakeesta 21. Niin Jeesus sanoi heille jälleen, rauha teille. Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät. Ja tämän sanottuaan hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille, ottakaa pyhä henki. Joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut. Joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt. Tässä on itse asiassa hyvin keskitetysti annettu ripin perusrakennus, se luuranko. Jeesus toivotti niille, jotka tähän tehtävään antautuivat, rauhaa Rauha-sanahan akkadian kielessä, joka oli Abrahamin äidinkieli, ja tämä nuolikirjoitus, nuolenpääkirjoitus on sen kirjallinen ilmaisu. Ja tässä akkadian kielen näissä kirjain merkeistä rauha ilmaistaan merkillä, jossa on hyvin suuri määrä siruja. Mutta näissä siruissa on, kun sitä rupeaa katsomaan sitä merkkiä, niin huomaa, että nämä ovat kaikki keskihakuisia. Nämä ovat harmonisesti hakeutumassa yhdeksi kokonaisuudeksi. Ja sitä tarkoittaa Jumalan rauha. Se on jotain, joka eheyttää, liittää yhteen. Siis henkilö, joka sai tämän tehtävän, ja opetuslapset, jotka saivat tämän rippitehtävän, jos nyt käytämme tätä työsanaa, he olivat Jeesuksen rauhan kanssa tekemisissä. Siihen ei hypännyt kuka tahansa, vaan tällaisen henkilön, hänellä tulee olla tämä keskihakuisuus Jeesukseen, Kristukseen ja se pyrkimys. Ja niin hän antaa tuon lähetyskäskyn, mutta sekään ei jäänyt ilmaan roikkumaan, vaan se pyhä henki, joka oli luvattu, hän sen jo tässä aivan kuin antoi heille etukäteen. He olivat varustetut pyhän hengen voimalla. He olivat nimenomaan sen puolustajan työtovereita, jonka Jeesus Kristus ja Isä lähettivät maan päälle. Eli toisin sanoen, he olivat kiinteässä yhteydessä pyhään henkeen. Siinä on myöskin yksi kriteerio oikealle rippi-isälle, rippiäidille, sielunhoitajalle, että hänellä on henkilökohtainen rauha Jumalassa, että hänellä on työtoverinaan ja aseenaan Jumalan pyhä henki. Ja sen jälkeen, kun Jumalan palvelija, ja minä katson teitä jokaista, on päässyt osalliseksi näistä kahdesta käsitteestä, sen jälkeen tulee työmääräys, joiden synnit anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut. Joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt. Taka-ajatuksena on myöskin koko aika pidettävä sitä, että mitä tapahtuu niille synneille, jotka tuodaan valoon, jotka tunnustetaan ja joista anteeksi anto julistetaan. Ne synnit ovat ainaiseksi upotettu unohduksen mereen. Ja sen unohduksen on Jeesus Kristus sinetöinyt Golgatalla, kun hän sanoi sanat, se on täytetty. Kun hän julisti ryöverille armoa ristin puulla, avasi hänelle pääsyn taivaaseen. Siksi on niin äärettömän vakavaa tämä asia, kun on kysymys nimenomaan siitä henkilöstä, joka on tässä tehtävässä rippi-isänä ja rippiäitinä. Ajatelkaa siis, minulla on esimerkkinä maailman ihmiset, joilla ei ole tätä fantastista pohjaa, joka meillä on. Ja hekin pystyvät. Tosin ei julistamaan anteeksi antoa, mutta he pystyvät lähestymään kärsivää ja tuskissaan matelevaa ihmistä kahdella sektorilla. He pystyvät lähestymään tällaista ripittäytyjää lähimmäisenä. Ruotsalainen sana medmänniska, kanssa ihminen. Se on tärkeä sektori. He pystyivät lähestymään näitä ihmisiä ystävänä. Ja kolmas ulottuvuus, joka on se meidän tärkeä ulottuvuutemme kristittynä Jeesuksen Kristuksen työtoverina. Ja siinä on se meidän voimamme. Mutta on äärettömän tärkeää, että kun me ajattelemme tätä rippiasiaa, niin että me tajuamme, että meidän on ensin saatava luottamus tällaiselta henkilöltä, joka ripittäytyy. Että tuo henkilö tajuaa, että tässä on ihminen minua vastassa. Ihan tavallinen ihminen, verta ja lihaa. Ja että tuo ihminen suhtautuu minuun ystävänä. Jos ajattelemme Jeesuksen suhtautumista, hän käytti mielellään sanaa ystävä. Ja sen tähden me emme pysty hoitamaan ketään, ellemme me lähesty tätä ihmistä ystävänä. Ja sitten tämä kolmas ulottuvuus, me tulemme siihen palaamaan sitten iltapäivällä hyvin monessakin eri valokeilassa. Mutta jotta me pääsisimme jo heti näinä alkuminuutteina tajuamaan, että ainoastaan se ihminen, joka on kokenut syntien anteeksi antamuksen Jeesuksen Kristuksen maahan vuotaneen veren kautta, pystyy vapauttamaan toisen. Vain se ihminen, kristitty, helluntalainen, joka tekee täyttä totta omassa elämässään, etsii puhdistusta päivittäin Jeesuksen Kristuksen sovintoverestä, pystyy julistamaan vapautta ahdistetulle. Katolisella kirkolla on oma rippikäytäntönsä. Olen viime päivien aikana tutustunut ihan tarkoituksella heidän tähän rippiajatteluunsa. Siinä on tietysti paljon sellaista, mikä ei vapaan kristityn ajatteluun sovi. Mutta siinä on kuitenkin, sieltä löytää sellaisia jyväsiä. Muun muassa se hetki, kun Pietari kohtasi Jeesuksen siellä Genetsaretin järven rannalla, jolloin hän pääsi näkemään oman syntisyytensä, oman vajavaisuutensa. He viittaavat myöskin siihen kohtaan, kun Jesaja kutsuttiin, ja Jesaja näki oman syntisyytensä, oman vajavaisuutensa, ja kun alttari hiilellä Jesaja puhdistettiin. Sitten se asia, mitä me käsitämme yleisenä pappeutena, se on heille vieras, ainoastaan rippiä pystyy vastaanottamaan ja synnit anteeksi julistamaan katolinen kirkko. Hebrealaiskirje osoittaa meille aivan selvästi, ja erikoisesti haluaisin sanoa teille nuoremmat, että meille on äärettömän suuri totuus annettu tässä yleisessä pappeudessa. Ja se on jokaisen uskovan suuri etuoikeus, että me saamme toimia rippi-isinä ja rippi-äiteinä ajatellen tätä yleisen pappeuden suurta ihmeellistä vapautta. Mutta se asettaa myöskin meidät niin äärettömän suuren haasteen eteen. Luterilainen kirkko uskonpuhdistuksen yhteydessä, kirkolla oli oikeastaan alussa semmoinen rippi käytäntö, se oli niin kuin kolmas sakramentti luterilaisen ajattelun mukaan, mutta se poistui kyllä hyvin nopeasti. Nimittäin Luther reagoi hyvin voimakkaasti tätä ajatusta vastaan, että kun raha kirstuun kilahtaa, niin sielu taivaaseen vilahtaa. Eli tätä katolinen kirkko käytti tätä rippiä väärin, käytti omiin tarkoitusperiinsä ja itse asiassa ripillä sitoi ihmiset. Sen sijaan, että he olisivat päässeet vapauteen. Tässä on yksi tällainen ripin väärinkäyttö. Omassa elämässäni olen nuoruudessani joutunut tekemisiin kahdenlaisen ripin vastaanottajan kanssa. Se suuri, fantastinen rikkaus, jonka sain sen henkilön kautta, joka johdatti minut pelastukseen, ei minun omat vanhempani, mutta Inkeroisissa Viipurista siirtynyt kelloseppä Yrjö Nurmi avasi kellosepän liikkeen Inkeroisiin, jossa silloin asuin, ja siellä hänen kellosepän liikkeensä takahuoneessa hän johdatti siellä kellojen ja kaikkien värkkityykien keskellä minut pelastukseen. Mutta hänestä tuli myöskin automaattisesti minun melko menevän 17-vuotiaan nuorukaisen rippi-isä, jonka fantastinen hengellinen olemus on saanut värittää minua koko minun elämäni. Hän osasi rippi-isänä ei vaan ottaa vastaan minun synnin tunnustukseni ja antaa minulle päästön, vaan ohjata minua edelleen. Ja se on sen asia, minkä haluan sanoa, että ei se ripissä riitä, että me vaan, ne on tärkeitä momentteja kylläkin, otamme vastaan tunnustuksen ja myöskin sen, että he tuomitsevat tämän, mitä he ovat kertoneet. Toki ei aina ole kysymys ripissä synnistä. Muistakaa myöskin se. Ihmisellä voi olla muita paineita, jotka meidän täytyy luottamuksellisesti ottaa vastaan, vaikka kysymys ei ole synnistä. Palaamme vielä tähän sitten. Mutta hän osasi luotsata minua avaralle. Ja oikea rippi-isä, rippi-äiti on myöskin luotsin asemassa, luotsaa avaralle. Jumalan sanan kautta, käytännön neuvojen kautta ja on myöskin mukana elämässä tämän henkilön vaiheita. Myöskin toisenlaisen rippi-isän kanssa olen joutunut tekemisiin. Oli nuoren pojan elämässä asioita, jotka liittyvät seksuaaliteettiin, jotka avomielisesti tunnustin, kerroin, kun minulla oli ollut niin fantastinen se edellinen rippi-isä. Mutta hän ei ollut silloin saatavilla, Yrjö Nurmi, menin toiselle. Ja 2 viikon kuluttua tämä, mitä olin tunnustanut, kiersi helluntaiherätyksen saarnatuoleissa. Myönteisenä, mitä fantastisia tekoja Jumala on tehnyt, kun... Ja osoite oli helposti luettavissa. Tämä vamma otti minua, ja pikkusen se vamma joskus häiritsee minua. Että mä saan ihan Herran edessä pyytää ja rukoilla, että Herra, vapauta minut siitä. Se oli semmoinen työtapaturma, mutta niitä ei saa sattua. Lestadiolaisilla on myöskin tämä rippikäytäntö. Heillä on 2 rippiä, tämä julkirippi. Ja sitten ihan tämmöinen normaali salarippi. Siinä on erittäin paljon hyvää, oikein paljon hyvää tässä lestadiolaisessa käytännössä. Mutta taas tullaan siihen. Ripillä myöskin sidotaan ja kahlitaan ihmiset. Ja tässä on ripin väärinkäyttö. Rippiä ei voi antaa tai vastaanottaa kukaan muu kuin heidän määrätyt henkilönsä. Ja he panevat tällä tavalla yleisen pappeuden, suuren rikkauden ja vapauden, niin kahlitsevat sen ja työntävät sen pois. He kahlitsevat itsensä kautta ihmiset omaan oppiinsa. Ja tämä on ripin väärinkäyttöä. Mulla on tässä, täällä teillä Suomessa on paljon näitä Tuomas-messuja. Ja tässä sanotaan, kun on kysymys luterilaisen kirkon opetusta ripistä, yksityisessä ripissä kuka tahansa voi oman tunnon häntä ahdistaessa etsiä lohdutusta, tunnustaa syntisyytensä tai jonkin erityisen synnin ja saada synnin päästä. Nyt meidän on tässä rippiasiassa myöskin huomioitava, niin kuin mainitsin, se, että kaikki rippi ei suinkaan pidä sisällään syntiä. Ihminen voi Jumalan lapsena ahdistua. Meillä voi olla elämässämme olosuhteita, jotka ahdistavat, mutta jotka ovat tiukasti yksityisiä asioita. Ja ne ovat myöskin saman rippi salaisuuden ja vaitiolovelvollisuuden lakien alaisia. Meillä on sairaalassa tämä niin tarkka, että me emme saa tehdä minkäännäköisiä muistiinpanoja, vaan meidän täytyy kyllä yrittää pitää muistissamme aika tarkkaan ne asiat, mistä on keskusteltu. Ja se henkilö, joka tulee kertomaan asioistaan, hänen täytyy tuntea sellainen turva, että hän tietää, että kukaan ei tiedä, että hän on käynyt minun luonani. Minusta tämä on ihan fantastista, että mulla on tällainen oikeus saada pitää nämä asiat sisälläni. Mutta te ymmärrätte, että jos minä tavalla tai toisella loukkaan tätä periaatetta, niin silloin minä olen syyllistynyt itse syntiin. Helluntai-herätyksessä, te jotka nyt tunnette paremmin näitä kansainvälisiä asioita, voitte korjata minua, mutta mulla on sellainen käsitys, että helluntai-herätyksessä ulkopuolella Skandinaavian pastorit saavat sellaisen ordinasuun. Niin, tai semmoisen. Että siis se on se asema virallistutetaan. Ja siihen virallistamiseen sisältyy määrätyt ehdot, joissa myöskin on sisällytettynä rippi vaitiolovelvollisuus. Mielestäni asia on ainakin siltä kohtaa hyvä. Pohjoismaiset herätysliikkeet ovat vapaampia, ja meillä on eräs suuri vaara tässä vapaudessamme, että rippiä lähtee hoitelemaan ja vastaanottamaan henkilöt, jotka eivät ole sen arvoisia, että heille uskoudutaan. Eli tässä meidän vapaudessamme on myöskin se oja, johon me voimme ajaa, että henkilöt, jotka eivät sovi tähän tehtävään, eivätkä ole sen arvoisia, pyrkivät näihin tehtäviin. Sen takia olen iloinen, että te olette tulleet rakkaudesta Jumalan työhön, rakkaudesta sieluihin, rakkaudesta tähän seurakuntaan, palvelualttiuttanne osoittamaan. Niin siitä huolimatta, että tämä ilo on suuri, haluaisin myöskin nostaa tämän etusormeni ja muistuttaa nimenomaan tästä asiasta, että meidän on jatkuvan tutkistelun alaisena pidettävä omaa persoonaamme, kun on kysymys näistä asioista ja sieluhoidosta yleensä. Minä olen hyvin sellainen yksinkertainen ruohonjuuritason ihminen ja katson, että parasta sielunhoitoa on ihan hullu sana sinänsä, hoidetaan koko ihmistä eikä vain jotain sieluparkaa, on ihan normaali terve seurakuntaelämä. Ihan tavallinen semmoinen arkipäiväinen terve seurakuntaelämä. Ja mä toivon ja rukoilen, että se saatte ja varmaan olette saaneet kokea myöskin tässä seurakunnassa. Vielä painottaisin tässä rippiasiassa sellaista asiaa kuin sairaaloiset ripittäytyjät. Voimme tästä keskustelua saattaa esille. On ihmisiä, joilla on tietty neuroosi. He eivät koskaan pääse vapauteen elämässään. Minulla on yksi potilas, ja uskon, että en loukkaa mitään rippisalaisuutta. Tai kaksi potilasta, jotka olivat pitkään Sabbatsbergin sairaalassa, uskovaisia ihmisiä, olivat kerran jossain seurakunnan sisäisissä asioissa vammautuneet. Toinen näistä säteili sellaista Jumalan suurta kirkkautta ja vapautta. Hän oli saanut kokea ripin kautta vapautuksen näistä entisistä seurakuntaa raastavista asioista. Mutta toinen oli jäänyt junnaamaan paikalleen. Ja minun täytyy tunnustaa, että minä en rippi-isänä päässyt hänen kanssaan eteenpäin. Pääsin semmoisen päivän matkan. Tässä julistettiin hänelle anteeksianto. Hän tuomitsi ne synniksi, ne ajatukset, joilla hän jauhoi ja kalvoi seurakuntaa, työntekijöitä, vanhimmistoa ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja sitten vietimme Herran kuoleman muistoa ja viikon päästä oli juttu sama. Että tässä on varmaankin minun epäonnistumiseni, vaikka olin paininut Herran edessä omasta sieluni ja henkeni puhtaudesta, vapaudesta. Ja oikein rukoille lähestyin häntä, minun täytyy myöskin tunnustaa epäonnistumisen hänen suhteensa. Tosin hän voittajana sai siirtyä rajan yli, mutta haluan rohkaisuksi, ennen kuin menemme keskusteluun ja kuulemme lisää, sanoa, että me emme ole täydellisiä tässä työssä. Me epäonnistumme. Mutta on suurta myöskin tässä asiassa saada olla mestarin työpöydällä. Rippi-isänäkin saada olla työpöydällä. Ja vielä yksi asia ennen kuin lähdemme eteenpäin. Minun vaimoni kyllä hoitaa sisarten asiat paljon paremmin kuin minä. Jumala on antanut hänelle naisellisen persoonan. Hän sopii naisten sielujen hoitajaksi. Ja minä hyvin nopeasti luotsaan hänet toiselle. Eli jos tunnet vajavaisuutta omassa persoonassasi, pyydä lupa. Älä ole ylpeä, vaan anna arvo toisellekin, joka kenties voi toimia paremmin tässä tehtävässä kuin sinä. Silloin tulee Jumalan seurakunnasta se ihana mosaiikki, ja me voimme toteuttaa Kristusta. Kiitos teille.